які ім падабаецца больш за ўсё. Ну і застаецца сапраўды спадзявацца, каб вось гэты рэйтынг у пэўны час X не ператварыўся ў нейкую трагедыю для незалежнасці Беларусі, бо многія кажуць, што менавіта расійская арыентаванасць тых рэгіёнаў Украіны, дзе зараз адбываецца па сутнасці грамадзянская вайна Донбаса, яна і прывяла да такіх трагічных наступстваў.
Я, па-першае, хачу запярэчыць вам, Віталь, наконт таго, что вы нават в своем пытанні сказали, что Путин самый популярный политик у Беларуси. Начнем с того, что все ж таки популярность Лукашенко, принамсі в этом доследовании и в неких недавних доследованиях, она просто не вымиралась. Так что это как бы черная скриня с одного боку. Другого боку, коли вы поравновываете теперешние дадзены относно Путина с дадзенами, ну, фактично, годовой давнины, относно рейтингу Лукашенко, коли там было 29, зараз 66 у Путіна. Але тыя 29 это быў электаральны рэйтынг. Это адказ на пытанне, за каго вы будзеце галасаваць на наступных прэзідэнцкіх выбарах. І вот 29% пісалі Лукашэнку. А адносна Путіна было проста пытанне, як вы ставіцеся да гэтага палітыка? Станоўча, адмоўна. Ну, па шчырасці, станоўчае стаўленне і гатоўнасць таго ці іншага персанажа бачыць на пасадзе прэзідэнта это крышку розныя рэчы. І калі там у Путіна 60, проста добра да яго стаўлення, добрыя ацэнкі яго дзейнасці і 29 там у Лукашэнкі гатоўнасць бачыць яго і жаданне бачыць на пасадзе прэзідэнта это розныя рэчы, на агул кажучы. І калі я прыгадваю некія мінулыя гады, калі задавалось пытанне, якое сувымірала Путіна і Лукашэнку, ну, кшталту таго, хто для вас ідэал палітыка, і там быў і Лукашэнка, і Путін, і без лічыншых палітыкаў, то па-рознаму бывала Путін вышэй, бывала Лукашенко вышэй, ну, і разрыв быў не ў разы. Вось это адна моя заўвага. Другая заўвага, ну, не той, што заўвага, просто констатацыя, што ў дадзеным выпадку вот эти магічныя там 66% за сімпатый, я падкрэсліваю, сімпатый да Путіна, яны вельмі узгоднены з іншымі паказнікамі гэтага пытання, ну, прынамсі. У дылеме паміж Саюз Расіяй альбо сяброўства Беларусі ў развязі, ты ж 65% за саюз з Расіяй. Наконт Крыму расейцы правільна зрабілі, расейцы неправільна зрабілі. Расейцы правільна зрабілі і зноў 60, там, здаецца, 8%. Тобто вот эта лічба, яна як бы адпавядае адна другой. Так што вот это рейтинг Путіна, это не столькі і принамсі не толькі рейтинг яго асабіста, это рейтинг Расіі у вачах беларусаў. Ну і яшчэ адна цікавая такая рэч, на якую вот вы таксама, Віталь, звернули увагу. Она такая дзівная, і она, дарэчы, таксама заўсёды была і ў мінулыя гады рэйтынг, умоўна кажучы, Меркель вышэй за рэйтынг Парашэнкі. Хаця здавалася б, шлях Украіны, ну, ён больш блізкі для беларусаў. Беларусь, ну, каким-то блізкім да Украіны шляхам пойдзе ў Европу, а Меркель кіруе краінай еўрапейскай, якая ўжо ёсць Европа. Ну, вот такое стаўленне. Якраз тыя, хто ідуць туды, яны як бы менш ацэньваюцца, менш станоўча, чым уласна сама Европа. Так яна ацэньваецца значна ніжэй за Путіна, скажам, за Расію, але, ну, і гэта ўсё ж такі не ноль. Гэта не ноль. І тут таксама можна ўбачыць пэўную адпаведнасць за Меркель там 10, здаецца, адсоткаў, а за тых, хто за інтэграцыю Беларусі ў Еўропу, 15%. Ну, вось это сувымерна. Тобто і тут ёсць пэўная сувымернасць. Але не з Парашэнкам, а з Меркель.
Я все-таки трошки так само одну ремарку допишу, что, ну, так само погаджуся з вами, але все-таки нельга цалкам, ну, уровнюваць, атаясамліваць рейтинг Путіна і рейтинг Росії. Бо калі б у Росії был бы інший президент, наприклад, ми пам'ятаем, социологічные даследування уже былі, калі был президентом Борис Ельцин, то рейтинг у его вот такого демократичного, умовно скажем, коли допустить президента России, сярод белорусов был бы все-таки меньше, чем теперешний рейтинг Путина. Мне так сдается, во всяком разе. Мается на вазе, что белорусы менавито любят не только Россию, а менавито конкретные политичные якости Путина, ну, як яны уявляют их, во всяком разе.
А что? Что тычется рейтингу Петра Порошенки, то, что и невысокий, так и он невысокий и в самой Украине. Коли я не помыляюсь, а пошние данные, которые я бачу, 10-10% в Украине его подтримка. Что тычется Путина? Ну, безумовно, это выник медийного эффекта, выник доминования у белорусской информационной просторы российских телеканалов. И я тут так само бачу, что рейтинг Путина прикладно отповедая узровню подтримки России в ее конфликте с Украиной и с Заходом. Ну и это факт, что картина света большинства белорусов формируется российскими телеканалами. И эта картина совпадает с уявлениями про свет среднего белоруса. И коли поравновать с рейтингом Лукашенки, я думаю, что такая закономерность существует у белорусским громадским житті. Чим больше падает рейтинг Лукашенки, тем больше растет рейтинг Путина. А то, что рейтинг Лукашенки этой весной резко упал, это, мне подается, абсолютный факт, хоть и нема подтверждения с допомогой социологии. А это отбывается тому, что у массовой свядомости белорусов існує запит на моцного лидера. Коли нема своего, ну, шукают за межой. А проблема в том, что у свядомости белорусов моцный лидер не может быть у демократичной краине, бо там на его обрынается вал критики внутри краины. Поглядите на Трампа сегодня. Ну, а Путина на российских телеканалах никто не критикует. Адмовные оценки Путина на Заходе доходят до белорусской публики некими отголосками. Але нават гэты антивобраз только умацовывает в образ. Мовляв, коли его критикуют, значит боятся, значит он моцно.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
І нарешті моє питання, що пропонував Трамп ісламському світу. Свою першу заміжну поїздку президент США Дональд Трамп ажиттявив Саудовську Арабію. Всі президенти з часів Рональда Рейгана вибирали сусідів – Мексику чи Канаду – для своїх перших заміжних візитів. Саудовская Аравия – один из самых уплывовых союзников США на Близком Сходе и одночасово чемпион, скажем так, один из сусветных чемпионов по порушению права человека. У неделю в столицу Саудовской Аравии Риад для встречи с американским гостем приехали лидеры краинов Рады сотрудничества арабских держав Персидской затоки. У домове, заключенной по выниках встречи Трампа с керовниками Бахрейну, Катару, Кувейту, Объединенных Арабских Эмиратов, Оману и Саудовской Аравии, позначенная сумма местное обязательство спынять финансирование терроризма у темлику на индивидуальном узровне. А Трамп в своем выступе в Риаде обещал, что Америка не будет спробовать навязывать свой лад життя иншим, але протягне руку духу супрацовництва и доверу. Президент США заявил в Риаде, выступаючи перед лидерами мусульманских держав, что США имкнутся до створения коалиции наций на Близком Сходе с метой выкоренения экстремизма. И он сказал, это не битва помеж разными конфессиями, разными сектами або разными цивилизациями. Это битва помеж барбарами-злочинцами и пристойными людьми всех религий. Это битва помеж добром и злом, сказал президент США. И он подкреслил, что краины Близкого Схода не могут чакать, покуль Америка прийде и выкоренить гэтае зло. Вы повинны зробить выбор сами у имя лепшей будучини, и будет лепше все, коли краины Близкого Схода сами знищат террористов. Выгоните их со своих краинов, выгоните их со своей святой земли, закликал Трамп. И он вельми резко и критично выказался относно политики Ирана в регионе, скритиковал Тегеран за поддержку президента Сирии Башара Асада, заявивший, что эта поддержка дозволила Асаду учинить агидное злочинство. До того часу, покуль иранский режим не жадая быть партнером для света, все народы доброй воли повинны працевать разом, как изолировать его, додал Трамп. Варто пригадать, что подчас летошней выборчей кампании Трамп нередко допускал выказывания, которые можно было трактовать как антиисламские. И он резко выступал супротив миграции в США мусульманов. Уже подчас своего президентства он ввел часовую заборону на въезд в США громадян шести исламских краинов. Первая замежная поездка менавіта у такую державу, вот, принамся одного из лидеров исламского света, добрые слова, сказанные лидером этих держав, ну, сигнал, что президент США совсем не ворог исламу, что он ворог терроризму. Как мне сдается, хиба не переважную частку того, что казал Трамп в Эр-Риаде, казали его попередники в Белом доме, у темлику и Барак Обама. Адрознасці хіба ў акценті на тым, што краіны регіёну павінны найперш самі змагацца з тэрарызмам, змагацца ў сябе дома, прыкладаць да гэтага высілкі, перакрываць каналы фінансавання тэрору. Дарэчы, як патлумачылі прадстаўнікі адміністрацыі ЗША, пагадненне, падпісанае ў РРАДзе, наконт барацьбы з фінансаваннем тэрарызму, прадугледжвае санкцыі за іх невыкананне. І ў дадзеным выпадку падыход Трампа да гэтай праблемы ў нечым падобны да яго падыходу да НАТО. Калі вы хочаце падтрымкі ЗША, зрабіце свой внёсак, аплаціце сваю долю. Пытанне ў тым, ці здолее Трамп прымусіць партнэраў Амерыкі на Блізкім Сходзе выконваць абавязательствы, якія яны бяруць на сябе.
Сапраўды, першая паездка Трампа на Блізкі Ўсход да ісламскіх краін прызваная змікшыраваць трохі ягоныя спрэчныя выказванні наконт мусульман падчас выбарчай кампаніі. Другі момант. Трамп крытыкаваў Абаму за нездольнасць знішчыць ісламскую дзяржаву. І вось цяпер яму трэба неяк даказваць, паказваць, як ён будзе гэта рабіць, прычым больш рашучы. Увогуле ўзнікла цікавая сітуацыя. США адчольвае кааліцыю суніцкіх дзяржаў, а Расія фактычна ўступіла ў саюз з шыітамі. Іран, Ірак, Сырія. Такога падзелу не было ў часы існавання СССР. Вось Трамп абрынуўся на Іран, але Іран зацята змагаецца з ісламскай дзяржавай, якую стварылі суніты, дарэчы. І да рэжыму Асада ў Сірыі адміністрацыя Трампа ставіцца даволі варожа. То бок, падаецца, США трэба больш дакладна неяк выбудоўваць свае прыярытэты. Стаўка на кааліцыю на чале Саудовскай Аравіі – гэта зразумела. А вось хто галоўны праціўнік на Блізкім Усходзе? Ісламская дзяржава? Іран ці, можа, Расія? Здаецца, дакладнага адказу няма.
Безумоўна, візіт Дональда Трампа якраз меў на мэці якраз згладзіць тыя супярэчнасці, якія ўзнікалі пасля ягоных неадназначных выказанняў і падчас выбарчай кампаніі і ўжо на пасадзе прэзідэнта ЗША. Дональд Трамп ва ўсёй сваёй прамове выглядала, сапраўды хацеў як мага больш пераканаўча давесці слухачам, што няма ніякай вайны цывілізацый, няма ніякай вайны ЗША супраць ісламу, а ідзе вайна паміж цывілізацыяй і барбарствам, як ўжо згадаў Юры Драгахруст. І сапраўды даволі шмат было прыязнава сказана тым лідарам, якія яго слухалі, пра тое, што ЗША не збіраюцца навязваць ім свой лад жыцця, ЗША не збіраюцца вучыць іх, як жыць. Я думаю, у пэўным сэнсе, пра гэта мае калегі яшчэ не сказалі, гэта можна ўспрымаць як канчатковую адмову ад практыкі каляровых рэвалюцыяў, якая, безумоўна, была падтрыманая ЗША яшчэ 6-8 гадоў назад, калі адбывалася арабская вясна. Цяпер, Трамп, як мне здаецца, якраз імкнуўся супакоіць гэтых лідараў, а там даволі шмат сядзела, не толькі лідары арабскага ўсходу, я бачыў і кіраўніка Азербайджана, і кіраўнікоў некаторых афрыканскіх краінаў. Тое, што Амерыка не будзе ўмешвацца ва ўнутраныя справы, а менавіта пытанні такія геапалітычныя для ЗША будуць важнейшыя, і гэта, дарэчы, даказваў і той практычны крок, які зрабіў прэзідэнт ЗША падчас гэтага візіту, а менавіта падпісанне пагаднення аб продажы зброі на суму звыш 100 мільярдаў даляраў. І сапраўды, як азначыў Валер Карбалевіч, адзіны, каго ён крытыкаваў у сваёй прамове, гэта быў Іран. І мне здаецца, можа ў рамках палемікі з Валерам сказаць, што ўсё-ткі Амерыка ўжо вызначылася, каго яна выбірае, менавіта кааліцыю суніцкіх дзяржаваў на чале Саудаўскай Арабіі, Ізраіль, які таксама ў іранскім пытанні знаходзіцца ў рамках, скажам, саюзнікаў Саудаўскай Арабіі. Памятаю, як прэм'ер-міністр Ізраілю, выступаючы, казаў, што ці не першыню ў жыцці арабы і габрэі выступаюць супольным фронтам супраць гэтай дамовы па Ірану, іранскай ядзернай дамовы. І ў дадзеным выпадку сапраўды выглядае, што магчыма Трамп будзе імкнуцца перагледзець гэтую дамову ў тым той ці іншай ступені. Мне выглядае, што прыярытэты расстаўлены, менавіта суніцкія дзяржавы на чале Саудаўскай Арабіі, і магчыма працяг гэтага візіту Трампа ў Ізраіль таксама дасць пэўныя ўжо канчатковыя адказы на гэтае пытанне, як будзе выглядаць палітыка новай адміністрацыі на Блізкім Усходзе.
Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Якімі былі 25 гадоў замежнай палітыкі Беларусі, чаму Пуцін самы папулярны палітык у Беларусі і што прапанаваў Трамп ісламскаму свету. Трайны ўдар кожны дзень в эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.